Я би казала не про втручання, а допомогу з боку держави в вирішенні такого складного питання, як отримання автокефалії. Але давайте поринемо в минуле і згадаємо, що православ'я базується на такому принципі, як цезаропапізм. Чомусь ми забуваємо про цей принцип, коли нам це зручно і незручно. А що це означає? Це означає, що в симфонії завжди в православ'ї знаходилася сила влади світської і сила влади духовної. І всі питання, пов'язані із утвердженням і встановленням автокефальних православних церков, вирішувалися при допомозі держави.
Тут є політичний контекст?
Без сумніву, а як же ж? І, особливо в нинішніх умовах. Зараз заявляти про те, що ми не втручаємося в політику, як роблять представники деяких церков, зовсім не патріотично. Якби, ви знаєте, був мирний час, да, і церква в цьому мирному часі виконувала лише тільки свою виключну церковну функцію, спасала душі людей, і це одна ситуація. А в ситуації війни, коли тут стільки конфліктів, їх треба розв'язувати, тим більше, що у нас є абсолютно явний агресор, а ви є нічим іншим, як рупором цього агресору. Як держава може не втручатися в ці питання? Сьогодні питання церкви – це не лише тільки релігійне питання, це питання політики.
Цікаво, що от, власне, вчора, коли з'явилася ця інформація, то експертне середовище, частково експертне, да, тому що я більше про політичних експертів в даному разі кажу, журналістки, воно насправді розділилося. Та? Було справді багато того, про що вже згадав Василь, про втручання держави, нібито у справи церкви. З іншого боку, представники інших конфесій, не православних, зовсім різні голоси лунали. Зокрема, от я б хотіла навести слова Саїда Ісмаїлова, він муфтій мусульман України, який підтримав це звернення. Підтримав це звернення. Я би хотіла, щоб ми зараз так поглянули на церковну ситуацію, на інші конфесії в тому числі, якби ви могли дати такий аналіз. Що відбувається у цій царині з точки зору підтримки, засудження, розуміння, нерозуміння?
Ну, мусульмани вже висловили свою точку зору. Я вам так скажу, що будь-якій церкві, будь-якій релігії хочеться в Україні жити в ситуації миру. І вони розуміють, що основний конфлікт, який сьогодні розгорається, це внутрі православний. Тому вони всі будуть виступати за те, щоб цей конфлікт придушити, щоб вирішити це питання. Ну, а якщо буде стабільність в православному житті, це означає, що буде спокій і для інших конфесій. Я знаю, греко-католики підтримали цей процес, хоч глава церкви Святослав Шевчук сказав, що ми не втручаємося, ми тільки ззовні спостерігаємо, але всяк будемо підтримувати і молитися за наших братів-українців, щоб вони отримали свій статус, щоб вони нарешті легалізували те, що вже давним-давно існує, вже 25 років. Не забуваємо, що серед українців є велика кількість людей, які живуть нібито поза межами Вселенського православ'я. Тобто їхні хрещення, їхні відспівування, вони не визнаються іншими церквами, саме тому, що у них немає так званого канонічного статусу. Цим томосом ми вирішимо це питання. І всі будуть в єдиному, вселенському, кафолічному, екумінічному православ'ї, як в єдиній родині.
Думаю, що варто поставити це запитання теж з категорії просвітницьких, тому що томос, слово пролунало вже двічі, і наскільки ми вчора зрозуміли, то частина з нас очевидно, людей таких не дуже воцерковлених, м'яко кажучи, навіть і не знали цей термін і ніколи його не вживали. Що таке томос?
Це декрет, це указ, це своєрідна інструкція, яка стосується внутрішнього управління і внутрішньої організації, внутрішнього церковного життя. Вони видавалися достатньо часто і просто пояснювали, як треба вчиняти в тих чи інших ситуаціях. І нам відомо багато томосів. Навіть від 1686-7 року, коли таким же самим томосом Київська митрополія була передана під владу Московського патріархату. Ну і з того часу ми знаємо, скільки багато подій відбулося в житті українців, які і досі не мають своєї повновісної на рівні з іншими церквами помісної церкви. От візьміть, наприклад, я просто заради цікавості подивилася, та ж сама Албанська церква, я порахувала, там православних нараховується 25 тисяч, не 20, не 250 тисяч, не 2,5 мільйона, а 25 тисяч. Вони мають свою православну незалежність. незалежну автокефальну церкву. А українців, яких я порахувала теж симпатиків саме православ'я і саме київського православ'я, нараховується 20 мільйонів. А що, ми не маємо права мати свою автокефальну канонічну помісну церкву? І досі? Я думаю, що ми давним-давно вже дозріли до отримання цього статусу.
Яка процедура? Тобто, який інструментарій є у Вселенського Патріарха? От просто треба підписати певний документ і все? Чи це треба узгоджувати з іншими патріархами, голосувати? Тобто, як це має відбуватися?
Ну, ви ж знаєте, що після звернення 2016 року з боку нашої держави була утворена спеціальна комісія при синоді Вселенського Патріарха, і 2 роки фактично вони ретельно вивчали це питання, тому що не хоче же патріарх Константинопольський бути звинувачений в тому, що він вчиняє неканонічно. Зараз підготовлені абсолютно всі історичні підстави, всі члени синоду переконані в тому, що вони творять правильно, вони є церквою-матір'ю по відношенню до Київської митрополії і її спадкоємиці Української православної церкви Київського патріархату, буде на синоді обговорене це питання, буде рішення прийняте синоду, тобто це не одноособове рішення самого патріарха, а він, як рішення цього синоду, підпише цей Томас, і його, напевно, нам так урочисто вручать на святкування 1030-ліття хрещення України Руси.
Яка тоді процедура? Чи має бути процедура ще якась всередині країни? Тому що ми розуміємо, що патріархатів наявних є 2. І гіпотетично ми можемо сказати, що один скаже, що от він щось не визнає або не хоче. Ну, чи мають бути якісь внутрішні ще процедури?
Очікується, що буде скликаний Православний Всеукраїнський Собор, який на основі цього Томаса буде розв'язувати виключно організаційні питання. Тому що ми знаємо, що в одній церкві, в одному селі, наприклад, є 2 церкви, а може і навіть 3.
І не в одному селі.
І я думаю, що це буде просто-напросто розумно і мудро вирішено з тим, щоб жодного священника не втратити. Тому що, повірте мені, що роботи вистачить абсолютно всім. І до тих 4,5 тисячі Київського патріархату – долучиться ще 1000 священників чи біля 1000 священників автокефалів. Ну і чесно я хочу сказати, що люди очікують, що приєднаються і священники з Української православної церкви Московського патріархату, ті, які давно вже стоять на таких проукраїнських позиціях, а їх утримує в зміні їхньої юрисдикції і підпорядкування те, що досі Київський патріархат не був канонічно, не був визнаний оцією повнотою Вселенського
православ'я. А як же питання власності, наприклад?
Ну, знаєте, громади ж, в принципі, поділилися в церквах. Хтось привик, звик ходити в ту церкву, а хтось в ту церкву.
Ну, мається на увазі, священник захотів перейти, і це від кого залежить? Від громади?
Від громади, без сумніву. Тобто, громада має вирішувати, це її право, і зараз, ви знаєте, лежить в Верховній Раді закон, який дозволяє цю зміну юрисдикційну, щоб можна було не з скандалом, а спокійно собі перейти з одної громади в іншу. Ну, ви розумієте, що Московський патріархат страшенно в лапках задоволений таким розгортанням
подій. Які вони мають інструменти в руках, аби завадити?
Ну, я думаю, що зараз активно будуть хресними ходами ходити
по Москві,
від українській...
чи по Києву?
Ні, по Києву, нашої Москві.
Традиційно по вулиці Грушевського вони відбувають,
да.
Від Лаври.
Ну, ви знаєте, що українці спокійно відносяться до цих хресних ходів. В минулому році він був одним із найчисельніших. Більше того, українська влада забезпечувала порядок, дисципліну, супроводжувала спеціальними машинами і таке інше.
В якому статусі тоді буде Українська православна церква? Були дискусії, можна було почути, що, власне, ця приставка АМП, Московський патріархат, що вона не зовсім коректна.
Ну, від неї відмовляється ця церква, тому що статут не утримує цієї приставки, і вона є як Українська православна церква.
В якому статусі вони тоді залишаться в цій ситуації?
Як частина Російської православної церкви, тому що вона зараз такою є, з широкими правами автономії, так як записано в статуті. Давайте читаємо ті документи установчі, які були прийняті в свій час, і вони зараз нічим
зараз ми за великим рахунком говоримо про канонізацію Української православної церкви Київського патріархату.
Про да, про конституїзацію, легітимізацію і канонізацію. Да.
Всі от те, про що ви говорили, там вінчання, хрещення і інші таїнства, так, які провадяться в храмах, вони автоматично легалізовуються. От да, людина була хрещена 10 років тому в неканонічній церкві, але церква отримала, тобто це тепер все буде...
Ніхто не буде перехрещувати, тому що ми знаємо, що в символі віри люди, всі християни, сповідують одне хрещення. Там так і написано: віруй в одне хрещення.
Чому ви так ствердно говорите про власне остаточний результат, позитивний для України?
А мені здається, що зараз, знаєте, збіглися просто-напросто внутріукраїнські і позаукраїнські ситуації. Ну, всередині України я сказала, що це своєрідний завершальний етап до самоусвідомлення, до самоідентифікації українців. Не перший раз звертаємося ми до Варфоломея із проханням про автономність, автокефальність. Він дивився на нас, він дуже інформована людина, і він розумів, що, можливо, 10 років тому назад ми не були готові. Зараз ми абсолютно готові. І ці події штовхнулися чим? Майданом? І без сумніву війною, да, яка між Україною і Росією триває, і не видно поки що її завершення. Ну, а як то кажуть, зовнішній фактор, ми бачимо, що авторитет Росії просто колосально впав, і патріарх Варфоломій, будучи людиною дуже обізнаною в геополітичних вимірах, він прекрасно розуміє, куди хилиться зараз і Європа, і Америка. Росію ніхто не підтримує. І зараз не надати автокефалію Україні, то це сам самим стати на бік Росії і підтримувати ідею, що Київ – це наш Єрусалим, це наш Константинополь. А нічого подібного, скаже нам патріарх Варфоломій, скаже, що Київ – це окрема абсолютно дочірня церква, яка отримала хрещення саме від Константинополя.
Коли ви говорите про те, що зараз Україна більше готова до цих речей, то ви маєте на увазі, щоб і стан суспільної свідомості якоїсь сприйняття людей, і в тому числі настрої священників?
Без сумніву.
Чи це цифрами якимись підтверджується?
Ну, це і цифрами ми можемо підтвердити. От я очікую, коли Центр Разумкова оприлюднить нові результати дослідження. Це буде буквально 26 квітня. Вони скликають круглий стіл, де нам розкажуть, оскільки підтримують Київський патріархат, оскільки автокефальну церкву. На сьогодні у нас є дані, які ми отримали в минулому році від Міжнародного інституту соціології. І вони нам дали такі цифри, що симпатиками або ті, які себе з Київським патріархатом нараховується 46%, а ті, які підтримують Московський патріархат, 13%. Це дуже промовисті дані. Навіть якщо, знаєте, звинуватити сьогодні соціологів в тому, що вони підробили ці дані і так далі. Я ж спілкуюся з звичайними людьми і в чергах або ще десь. Люди дуже незадоволені тим, яку позицію займає Московська церква. Вони, і навіть прихожани цієї церкви, вони вважають, що церква має йти до народу, розмовляти з народом, пояснювати свою позицію, а з боку Української православної церкви ми майже не чуємо ніяких коментарів. А ті, які звучать, вони абсолютно не йдуть в унісон із загальною думкою. Ну от сьогодні основним аргументом, який використовували, до речі, не лише тільки представники церкви, я маю на увазі владику Климента, а й політичні діячі, от що держава не має втручатися в церковні справи, що це треба повністю віддати на відкуп міжконфесійному, ну, фактично, міжправославному діалогу, і другий, що ми поза політикою. Мені здається, що я вже переконала вас, що ці аргументи не діють. Краще би почитали свого ідеолога Фролова, який сказав, що Київ тепер буде потопати в річках крові, тому що страшне діло, що почнеться. П'ятий сектор буде, значить, забирати церкви і піджигати бороди московським попам. Ну, ми ж розуміємо, що це звучить просто неймовірно, і щоб тільки залякати
список людей. Тих людей, які не голосували проти, верніше, сьогодні. Він для вас показовий і
абсолютно
очікуваний?
Очікуваний. І це ж стосується не лише тільки церковних справ. Давайте подивимося, як опозиційний блок голосує стосовно будь-яких ініціатив, які спрямовані на самостійний розвиток України не тільки в церковній сфері, а й в культурній, там, в економічній, соціальній, політичній. Вони так, знаєте, постояли, ніби блокуючи трибуну. Але, повірте мені, вигляд у них був достатньо жалюгідний. Тобто, Ну і що, хотілося запитати? Що ви далі придумаєте?
У мене запитання зараз буде не зовсім наукове, може, і не коректне до науковиці, але дуже часто, зокрема, в соцмережах можна прочитати такі думки, що там кожна копійка віднесена до церкви Московського патріархату перетворюється в результаті в кулю, яка летить в українського солдата. Ну, це зараз я не цитую, а так, ну, приблизно. Досить часто можна таке почути або ж прочитати. Наскільки загалом реальною, в принципі, може бути така схема, що певні грошові потоки, вони можуть йти аж умовно до Москви з Києва? Тобто, чи це не є коректні, не зовсім коректні зауваження?
Ну, ви ж розумієте, що ми не можемо прослідкувати от шлях цієї копійки, яку кладе там бабуся в цю скриньку для того, щоб підтримати той чи інший храм або якусь ініціативу в церкві. Чого ми питаємо у церкви? Давайте запитаємо наших олігархів, які досі продовжують торгувати із Росією, мають там свої підприємства, а ті гроші не йдуть на кулю, яка вбиває наших солдат. Чого ми питаємо у звичайних, простих людей? Давайте запитаємо із наших керівників, із тих, які на своїх плечах, як вони вважають, витягують сьогодні економіки України. Я проти узагальнень. Я більш ніж переконана, що серед прихожан і серед священників Української православної церкви є люди абсолютно притомні, ті, які відповідають за те, що вони роблять. Можливо, їм не вистачає трошки, знаєте, просвітництва, яке без сумніву треба нести цим людям, розповідати історію постання церков, як воно ставалося, хто дійсно є церквою матір'ю по відношенню до Української
це вплине, православної. До речі, канонізація Української православної церкви Київського патріархату, воно вплине якось на статус Російської православної церкви?
Знаєте, тут по-різному може статися. Тут та людина, яка хоче почути, вона почує. Але я передбачаю...
А можливо, може, якесь там відокремлення? Тобто,
я передбачаю, що процеси в Українській православній церкві загостряться. Тобто, з'явиться надія у тих, хто був національно орієнтований, україно орієнтований, на те, що вони приєднаються до канонічної церкви, яка визнана всією повнотою православ'я. Але ж ми знаємо, що такі події, вони поляризують. І не лише тільки українське суспільство, а без сумніву і церковну спільноту.